Andijon fojialari yuzasidan xolis tergov o'tkazilmas ekan. Bu O'zbekistonda adolat qaror topmasligining ramzi sifatida qolaveradi. Aynan shuning uchun Mirziyoyev hokimiyati bu fojialarga nisbatan o'z munosabatini o'zgartirishi muhim ko'rilmoqda. 2005-yilning 12-13 may kunlari sodir bo'lgan Andijon voqealariga 12 yil to'ldi. Mustaqillik davridagi eng qonli kunlar sifatida qayd etilgan bu fojia yuzasidan hozirgacha mustaqil tergov o'tkazilmadi.
Endi haqiqiy adolatli bahosini hozirgi yangi hukumat berishga tayyormi? Mana bu masala asosiy masala.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham, uning yetakchiligidagi yangi hokimiyat ham Andijon fojialariga 12 yil to'lishi yuzasidan rasman qayd qilingan 180 dan oshiq norasmiy ro'yxatlarda keltirilgan 700 nafarga yaqin qurbonlar xotirasi uchun hech narsa demadi. Andijon fojiasining 12 yilligi arafasida Toshkentga safar qilgan BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd al-Husayni bu haqda esladi. Andijonni unutmaslikka chaqirgan BMT komissari prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Ammo bu uchrashuvda Andijon fojialari masalasi, xususan bu borada xalqaro jamoatchilik talab qilib kelayotgan mustaqil tergov masalasi gaplashilganmi yo'qmi mavhum. Sharhlovchi Nomos Normominga ko'ra, yangi hokimiyat yopiqlik qozon yopiqligicha qolishini ma'qul ko'rmoqda.
O'zbekiston hukumat tarafidan unutilishga mahkum qilingan masala edi. O'sha Andijon voqealaridan keyin ham xalqaro tekshiruv komissiyasiga qancha harakat qilishmasin, deylik Yevropa Ittifoqi yoki Yevropadagi tashkilotlar, Amerikadagi inson huquqlari tashkilotlari, lekin biror marta Karimov rejimi buni jiddiy tekshirishga ruxsat bermagan, o'zi ham tekshirmagan, yopiqlik qozon yopiqligicha tashlab qo'ygan edi. Endi oradan mana buncha yillar o'tib ketdi, 12 yil o'tdi. Shuning uchun hukumat iloji boricha bu masalani kun tartibiga keltirmaslikka harakat qiladi, yangi islohotlarni gapiradi. Lekin Andijon voqealari afsuski juda katta bir fojia edi, minglarcha kishi o'ldi, lekin kun tartibida yo'q. Chunki yangi bunday bir jamiyatlar ham yo'q, buni kun tartibiga olib chiqadiganlar ham yo'q hozir,
dedi Normumun. Diniy faollardan biri Muhammad Solih Abutovga ko'ra, yaqin tarixdagi eng qonli fojia sifatida iz qoldirgan bu mudhish voqealar yuzasidan adolatning qaror topishi, islohotlar va'dasini berayotgan yangi hokimiyat uchun ham yuzlab qurbonlar xotirasi, shuningdek xolis xulosalarni kutayotgan xalqaro jamoatchilik uchun ham o'ta muhimligicha qolmoqda.
Andijon fojiasining sodir bo'lishi shubhasiz bu narsa o'zbek rejimining mustabid siyosatining natijasi va aynan shu narsa O'zbekistonni xalqaro maydondagi obro' e'tiboriga ham dog' tushirdi. Karimovni diktator degan nomni o'zida mustahkamlab olishiga sabab bo'ldi. Shu bilan birga o'zbekistonlik faollarni, huquqbonlarni ruhini sindirdi. Ularni adolatni qaror topishga bo'lgan ishonchini ham yo'q qildi. Odamlar bu masalada bir narsaga erishishdan umidlari o'ldi, hafsalasi pir bo'ldi. Mirziyoyev davrida ular uchun yana bir harakat qilib ko'rishga imkon bor. Mavjud qonunlar, xalqaro qonunlar asosida adolatni qaror toptirishga urinish mumkin bugun va bu narsa lozim aynan o'shalar uchun, Andijon va adolat tashkiloti uchun va umuman bu narsa har bir o'zbekistonlik uchun,
dedi Abutov. Namoz Normovinga ko'ra, BMT komissarining O'zbekistonga tashrifida Andijon fojialari umumiy qayd etildi. Bu muzokaralar mavjudligini anglatmaydi. Yangi hokimiyat BMT doirasida imzolangan hujjatlarga rioya etishni boshlaganidan so'nggina Andijon masalasida adolat qaror topishiga umid qilish mumkin.
Faqat Andijon masalasi emas, menimcha ham umumiyatla kun tartibiga keltirilishi kerak O'zbekiston bu hujjatlarni imzolagandi. Birlashgan Millatlar inson huquqlari deklaratsiyasini, boshqa hujjatlarni. O'zbekiston shuni kun tartibiga keltirish kerak amaliy hayotda. Va inson huquqlarini, so'z, matbuot erkinligi, saylash, siyosiy erkinliklar, iqtisodiy erkinliklar, bularni umumiy bir kun tartibiga keltirish orqali mana bunday og'riqli, muammoli masalalarni deylik hal qilish mumkin yoki bo'lmasa xalqqa to'g'ri shaklda tushuntirish mumkin. Agar umumiy bir holda kun tartibiga kelmasa,
bu xususiy holda bunday masalalarni ochib bo'lmaydi, chunki juda katta noroziliklarga sabab bo'lishi mumkin.
Andijon voqealariga 12 yil to'lar ekan, ommaviy qirg'inga qiyoslangan bu fojia hukumat va jamoatchilik xotirasidan o'chib borayotgani ham kuzatiladi. O'zbekistonda hokimiyat almashishi bilan aksariyat jamoatchilikda uyg'ongan umidlar Andijon fojialariga kelganda ancha cheklangan. Yangi hokimiyatdan bu masalada o'zgarish kutayotganlar deyarli yo'q.
Meni nazarimda bu mavzu borgan sari unutilib ketyapti. Baribir O'zbekistonda bugun yangi bir prezident, ozmi ko'pmi umid paydo bo'lyapti. Odamlarda, xalqaro jamoatchilikda ham balki o'sha inson huquqlari bo'yicha mana dunyodagi birinchi shaxs yaqin tariximizdagi katta fojiani u gapirmasligi mumkin emas edi. Ammo hukumat bunga tayyormi? Hukumat shu masalani qaytadan ko'tarishga, adolatni qaror toptirishga, o'sha jinoyatchilarni jazolashga, ya'ni faqat bir tomonlama jazolandi. Endi haqiqiy adolatli bahosini hozirgi yangi hukumat berishga tayyormi? Mana bu masala asosiy masala. Men o'ylaymanki, Mirziyoyev hukumati tayyor emas bugun shu masalani qayta ko'tarishga. O'sha paytdagi amaldorlar hali ham iqtidorda qolyapti,
dedi Abutov. O'zbekiston hukumati Andijon fojialarini xorijdagi ekstremistik tashkilotlar bilan til biriktirgan akromiylar guruhi sodir etgan deb hisoblaydi. Guruh a'zolari 12 may kuni tunda Andijondagi qamoqxonaga va harbiy bazaga bostirib kirishdi. 13 may kuni Andijonda boshlangan norozilik namoyishida minglab kishilar qatnashdi. Hukumat bu norozilik namoyishini ayovsiz ravishda bostirdi. Tinch aholi o'qqa tutildi. Bu qirg'inda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 189 kishi, norasmiy manbalarda 700 nafarga yaqin odam halok bo'lgani qayd etiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.